жумушсуздуктун пайызы ал канча төмөн болчу, 7.5%. Бирок 12.2% бул орточо көрсөткүч. Греция менен Испанияда жумушсуздук 25% түзөт, ал эми Германияда 5.5%. Пакистанда эки провинциянын башчылары шайланды. Пакистанда ассамблеялардын отурумунда Хайбер Пахтунхва жана Синд провинцияларынын башчылары шайланды. Пакистандын түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясынын башкы министри болуп адилеттүүлүк үчүн кыймылынын лидери Первез Хаттак шайланды. Ал эми Синд провинциясы министри болуп Каим Али Шах шайланды.
Ааламдагы башкы жаңылыктар менен Айда Касмалиева тааныштырууда. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык чекитке же сайтыбызда окуңуздар. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Бүгүн Кыргызстанда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Баткен, Нарын, Талас облустарында 24-30 градус ысык болот. Ош жана Жалал абадта күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 22-27 градустай жылуу болушу керек. Борбор калаа Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы күндүзү 28-30 градус ысык болот. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Эми өтүп бараткан апта ичи региондо болгон окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде берүүсүн сунуш кылабыз. Аны бул ирет Айнура Жекше кызы даярдады.
Казакстандын аркан керген заставасындагы трагедияга 1 жыл болду. Кылмыш үчүн 19 жаштагы чек арачы айыпталганы менен көптөгөн суроолор жоопсуз кала берүүдө. Исламдын таасиринен чочуган расмий Ашхабад коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу ажылыкка 200 жетпеген гана динзарды жиберет. Астанада банктан кредитке үй алып, карызын төлөй албагандар нааразылык акциясына чыгышты. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн ушул темаларды сөз кылабыз. Бир жыл илгери Казакстан менен Кытайдын чек арасындагы аркан керген заставасындагы трагедия тууралуу кабар тараган. Үрөй учурган окуя болгон жерде 14 аскердин жана токойчунун күйүп кеткен сөөктөрү табылган. Кылмыш үчүн тирүү калган чек арачы айыпталганы менен ал күнү эмне болгону купуя бойдон кала берүүдө. Алматы облусундагы аркан керген заставасында кызмат өтөгөн чек арачылар менен токойчунун өлүмү үчүн ошол трагедияда аман калган 19 жаштагы Владислав Челах айыпталган. Аны окуядан 1 жума өткөндөн кийин токойдо жашырынып жүргөн жеринен табышкан. Граждандык кийим кийинген жоопкердин жанында курал бар болчу. Жыл аягында Челах бир нече адамды өлтүрүп заставанын имаратына өрт койгондугу үчүн күнөөлөнүп өмүр аягына чейин абакка кесилген. Бирок анын соттолушу көптөгөн суроолорду жаратып келатат. Челах өзү соттун жүрүшүндө бир нече жолу көрсөтмөлөрүн өзгөртүп, аны кыйнап, айыптарын моюнга алдырышканын айтканы бар. Жарандык активисттер менен адвокаттар ал процесс көптөгөн суроолорду жоопсуз калтырды деп сындашууда. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевди сотту кайра өткөрүү буйругун берүүгө чакырган кайрылууга 21 000 ашуун киши кол койду. Челахтын күнөөсү күмөн жаратканын курман болгондордун жакындары да айтышууда. Үстүздөгү аптада аркан кергенде эскерүү тактасы ачылганда Челахтын жана каза болгон чек арачылардын үй бүлөлөрү жанаша турушту. Ал эми соттолгон жоопкердин адвокаты Серик Сарсенов бир топ бүдөмүк суроолор кала бергенин айтып, окуя 28 майда болгонун, бирок бийликтер ал тууралуу 2 күндөн кийин гана жарыялаганын белгилейт. Адвокат криминалисттердин маалыматтарына таянып, заставада 15 көп киши мерт кеткен деген фактылар табылганын кошумчалайт. Жакында Forbes Казакстан журналына берген интервьюда Сарсенов аркан кергенде 19 киши ажал тапканын айткан. Анын ростоосунда офицерлер турган үйдөгү керебеттердин астында 2 кишинин сөөгү табылган. Экспертизага болсо, бир эле керебеттин астындагы сөөктөр жөнөтүлгөн. Экинчиси текшерилген эмес. Андан тышкары катталбай калган сөөктөр имараттын кереберишинде, ашкана жана азык түлүк кампасында бар болуп чыккан. Адвокат Челахтын офицерлер үйүндө белгисиз адамдын сөөгүн көргөнү тууралуу сөздөрүн келтирет. Сарсеновдун айткандары кылмышты аткезчилик же башка криминалдык иштер менен байланыштырган айын кептерге май тамызган. Чындап эле заставада табылган бир нече сөөк аныкталбай калган. 14 чегарачынын 12-синин сөөгү такталып жерге берилген. Экспертизага германиялык адистер тартылганы менен Денис Рей жана Майырхан Именовдун тек жайын аныктоо үчүн алардын ДНКсы ошол бойдон табылган эмес. Эки маркумдун ата-энелери балдары дагы эле тирүү деп үмүттөнүшөт. Денис Рейдин апасы азаттыктын казат кызматы менен маегинде уулу үйүнө кайтып келет деп ишенерин айтты. Аркан кергендеги окуя өлкөнүн 12,000 километрлик чек арасы үчүн жооп берген Казакстандын чек ара кызматындагы проблемаларды ашкереледи. Кырсыктан көп узабай мекеменин башчысы Нуржан Мырзалиев кызматынан кеткен. Анын ордуна дайындалган Турганбек Стамбеков былтыркы жылдын аягында авиа кырсыкта каза болгон. Бирок казакстандыктардын бир тобу Аркан керген трагедиясына байланышкан суроолорго чек ара кызматынан тышкары бийликтегилер жооп бериши керек деп санашат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Түркмөнстандын авторитардык бийлиги диний экстремизмдин коркунучунан улам исламчыларга катаал мамиле кылат. Өкмөттүн такыва динзарларга болгон катаал мамилесине байланыштуу алар бийликтин кысымы жөнүндө даап ооз ача албайт. Исламдын таасиринен чоочуган расмий бийлик коңшу Борбор Азия өлкөлөрүнө салыштырмалуу ажылыкка 200 жетпеген гана динзарды жиберет. Бийлик исламдын таасирин чектөө максатында түркиялык динаятчы Феттулла Гүлен башындагы кыймылдын демилгеси менен Түркмөнстанда ачылган мектептерди жапкан. Амирбек Азам уулу темага кененирээк кайрылат.
Түркмөн бийликтеринин исламга баш байлоодо деп шектелген адамдарга болгон кысымы жөнүндө чаанда бирөө гана даап айтпаса көпчүлүк эл ооз ачпайт. Өзүн Мердан деп атап, атасынын атын атагысы келбеген бул жигиттин азаттыкка айтышынча, ал 2 жыл мурда Сауд Арабиясына барып, ислам факультетинде билим ала баштаганда анын атасы суракка алынган жана уулуңду Саудиядан артка кайтар деген талап коюлган.
Мен Түркмөнстандан кеткенден кийин бийлик адамдары атама келип, уулуңду артка алып кел деп айтышыптыр. Туугандарымды да суракка алып кысым жасашыптыр.
Мердан деген бул жигит ата журтуна кайтпай, Азыр улуттар уюмунан качкын макамын алганга аракет кылып жүрөт. Себеби Мердандын Сауд Арабиясында окуган бир тууганы 2009 жылы Түркмөнстанга кайтып келгенден кийин абакка салынган. Эскерте кетели, бул маалымат көз карандысы булактар тарабынан азырынча тастыктала элек. Мейса деген мына бул аялдын айтканына караганда, анын түркмөн досу былтыр жайында Түркиядан кайтып келген. Ал Ашхабад аэропортунда бир балекетке кабылып калбайын деп кооптонуп, Түркияда кийип жүргөн этек жең узун көйнөгүн чемоданга салып койгон экен.
Менин досум Түркияда жүргөндө этек жеңин жашырган узун көйнөк кийчү. Былтыр жайында Түркмөнстанга кайтып келгенде аэропортто анын чемоданын тинтип текшеришкен. Ал Түркияда жең узун, этеги ашыгына жеткен көйнөк кийип жүрчү. Аэропорттогу бажы кызматынын адамдары досумдун чемоданынан анын этек жеңи узун көйнөгүн таап алышып, бул эмне? Кимдин көйнөгү бул? Муну эмне алып келе жатасың деп такып сурашат. Ал коркконунан бул көйнөк апасына анын досторунун бири берген белек экенин айтат.
Дейт өзүн Мейса деп атап, атасынын атын атагандан чочуган түркмөн жараны. Форум 18 адам укугун коргоочу Норвегиялык уюм. Жарандардын диний эркиндигинин сакталышына көзөмөл салчу бул уюмдун маалымдашынча, сырт өлкөлөрдөн журтуна кайтып келеткан түркмөнстандыктардын диний буюм теримдерин, араб аривинде басылган диний китептерин чек арадан өтүп жатканда тартып алуу кадыресе көрүнүш. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин эл аралык диний эркиндик боюнча 2012 жылкы докладына караганда, түркмөн бийликтери зомун зордукту жактаган экстремисттик топторго тыюу салып, ислам динин эскичил нукта ташбийкаттаган жамааттарды экстремист деп аныктайт. Бул жол болочокто Түркмөнстанда диний радикализмдин күч алуусуна алып барышы мүмкүн деп кооптонот Форум 18дин өкүлү Феликс Корлей. Адам укугун коргоочулар Түркмөнстанда исламдын салттуу сунни багытына гана уруксат берилгенине көңүл бурушат. Ошол эле учурда 5 миллион калктуу өлкөдөн ажыга жылына 188 гана адам барганын, Ал эми каалоочулардын саны алда канча көп экенин айтышат укук коргоочулар динаятчыларга шилтеп. 5 миллион эли бар Кыргызстандан жылына Сауд Арабияга ажыга бир нече миң адам барат.
Амирбек Азам уулунун баяндамасын уктуңуздар. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Астанада банктан кредитке үй алып, бирок карызын төлөй албай калгандар ачкачылык жарыялап 27 майда нааразылык акциясына чыгышкан. Бирок көп өтпөй аларды полиция кармап кеткен. Казакстандагы ипотекачылардын көйгөйлөрү жөнүндө Төрөкул Дооров кабарлайт.
Дүйшөмбүдө Астананын борборундагы Байтерек монументинин астына өздөрүн ипотекачылар деп атаган активисттердин ондогон өкүлдөрү чогулушту. Өкмөттүк имараттардын жанына чогулгандар эч кайсыл бийлик бутактары алардын муун укпай атканын билдирип, акыркы чара катары ачкычылык жарыялашканын айтышат.
Бул ар казакстандык жан айкайы, жан айкайы ар казакстандык. 2006
Бул ар бир казакстандыктын көйгөйү. 2005, 2006, 2007 жылдары кредит алгандар кризистин айынан жумуштан чыгып кыскартылып калышкан.
Бәрі жумуштан чыгарылды. Бәрі жумуштан чыгарылды, кыскартылды.
Деген бул активист экономикалык кризис үчүн алар жоопкерчиликти тартып атышканын айтты. Колдоруна ачкачылык деген жазуусу бар кагаздарды кармап отургандардын жанына прокуратуранын өкүлү келип, уруксат берилбеген бул митингге чогулгандар анын жоопкерчилигин тартышы мүмкүн экенин эскертти. Митинг башталгандан 20 мүнөттөн кийин эле анын баардык катышуучуларын полиция автобусга күч менен салып алып кетти. Кечээ полиция жалпы санын 35 адамды кармап кеткен болчу. Кечинде алардын көпчүлүгү 12 доллар айып пул менен бошотулуп Астанадан чыгарылды. 3-4 адам деле полицияда кармалып турганы маалым болду. Азаттыктын казак редакциясынын кабарчысы ачкачылык жарыялагандар каржы кризиси башталганга чейин алынган ипотекалык насыя пул үчүн карыздарды кечип салууну талап кылып атышканын айтат. Алардын ишениминде коммерциялык банктар учурунда аларга өтө эле жогору үстөк менен үй сатып, алдын ала эле машакаты көп кредиттерди өткөрүп салышкан. Өткөн аптада өлкөнүн ар кайсыл региондорунан Астанага мурда ипотека боюнча кредитин төлөй албай калгандар чогулган болчу. 21 майда алардын 100 ашуун өкүлү Астанада өкмөттүн жана парламенттин имараттарына киргенге аракет кылышкан. Бирок аларды ал жакка жакын жолотпой коюшкандан кийин Нур Отандын кеңсесинде жолугушуу уюштурулду. Анын эртеси ипотекачылардын ондогон өкүлдөрү өкмөттүн имаратынын маңдайында нааразылык акциясын өткөрүүгө да аракет кылышты. Аларды полиция ошол күнү да кармап алып кеткен. 23 майдын түнү сот алар боюнча чечимин чыгарып, мүлктү элге кайтарабыз деген бул кыймылдын башчысы Эсенбек Уктешбаевди 10 күнгө, астаналык укук коргоочу Болотбек Билялавды 7 күнгө камады. Ипотекачылардын дагы 2 активистин айып пулга жыккан чечимин чыгарды. Казакстанда ипотека алгандар менен байланышкан алгачкы нааразылык толкуну 2008 жылдагы кризистен кийин 1-2 жылда кескен курчуп, анын жыйынтыгында өкмөт абалды турукташтыруу боюнча аракеттерди көргөн болчу. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Ушул менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Алпарган Айнура Жекше кызы.
Оодо таңкы Азаттык. Бүгүн 1 июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү. Анын алдынан Кыргызстанда акыркы кездери педофилия жана балдарды уурдоо окуялары арбаганы жарыяланды. Балдар укуктарын коргоо уюмдары коомдук коопсуздукту ойдогудай камсыз кылбайт, балдарга каршы кылмыштардын алдын алылбайт деп милицияны сынга алууда. Милиция болсо өз кезегинде мындай окуялар апыртылып айтылат деп билдирди. Балдарды зордуктоого жана уурдоолорго кантип каршы турса болот? Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул аптадагы чыгарылышында ушул суроого жооп изедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Айнуру Алтыбаева менен кылмыш иликтөө башкы башкармалыктын башчысынын орун басары Орозбек Молдусариев катышкан. Берүүнү Айзада Касмалиева жүргүздү.
Кыргызстанда дээрлик жума сайын ошондой үрөй учурган маалыматтарды угуп жатабыз. Азыр 10 жашка чейинки жеткинчек кыздарды атасы, кошунасы же бейтааныш адам зордуктады деген маалыматтар чыгып жатат. Азаттыкка номер 3 балдар клиникалык ооруканасынын башкы врачынын орун басары Алым Мырзаев жыл башынан бери зордукталган 5 наристе түшкөнүн айтып берди эле. Азыр ошол кишинин пикирин угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
Быйыл бул 5 айдын ичинде 13-чү жылы 5 случай болуп атат да. Бир өкүнүчтүүсү балдардын бардыгы 3 жаштан 8-9 жашка чейин ушундай болуп атат. Бир өкүнүчтүүсү зомбулук көрсөтүп зордуктагандардын бүт бардыгы ушул өзүнүн жакын адамдары болуп атат да. Муну акыркы ушу 5 случайдын ичин үчөөсү атасы болуп атат. 3 жашар кызды ушу атасы зомбулук, абдан катуу зомбулук көрсөтүп сабап анан дагы зордуктоого аракет болгон да. Абдан оор абалда түшүп биз баланын кыздын биринчи күндөрү 7 күн реанимацияда жатып абдан оор абалда түшкөн. Кийин 7 күндөн кийин отделение которуп жакшы бала, жакшы кыз, жакшы болуп келе жатканда кийин да анан телевидениеден көрдүңөр, что апасы атасы түрмөдө СИЗОдо деп коет, СИЗОдо экен, апасы келип ал аны эч ким эмесинен ажыраткан эмес да укугунан. Ошон үчүн апасы биздин история белезинге отказ берип туруп кийинки кишилердин дарылооңордон баш тартам деп алып кетип калды да. Как дарыгер катары, ата эне катары, чоң ата катары эмне түшүнбөйм, түшүнбөйм, эмне деп айтарымды да билбейм, түшүнбөйм. Граждандык гана өзүм эмемди айта алам, позициям өлүм жазасын кайра ушулар үчүн эме кылса деп, жанагы жогорку кеңеште да кастрация деп атпайбы химиялык жол боюнча. Эми ошону деле мен буларды адам катары ушундай бул түрмөгө отуруп чыкты, булар уже адам болбойт да. Өз баласына ушундай жамандык кылган башкага жакшылык күтүүгө болбойт булардан.
Азыр өзүңүздөр уккандай эле чындыгында эле ошол 2010 жылы бала зордуктоо боюнча 75 факт, 2011 жылы 80, 12 жылы 106 окуяга катталган да. Ал эми быйыл биринчи черекте эле 34 окуяга катталды деп маалымат берип атышат. Анан алгачкы суроомду экөөңүзгө кетеген жолдосум да, эмне себептен бул көрүнүш жылдан жылга күчөп баратат? Бир себебин иликтеп көрдүңүздөрбү? Кызыгып.
Кандай десем, бир коомдо баягы мыйзамдан тышкары баягы жазылбаган мыйзамдар да иштеш керек да. Ар бир коомдо, ар бир үй бүлөдө баягы өзүнүн эрежелери болуш керек. Андан кийин ушу биз акыркы убакта көрүп атабыз, бул биздин менталитетке каршы бир ушундай терс көрүнүштөр көбөйүп атат. Мен сөздөр эле таппай атам азыр.
2010 жылдан баштап көбөйүп атат деп билдирип атат. Ага чейин мисалы көп мындай окуя катталган эмес депчи, эмне себептен? Бул чын эле ушундай бир көрүнүштөр көбөйүп атабы же эми ачыкка чыгып атабы?
Кылмыш эми буга чейин эле болуп келген. Мурун кийинки учурларда өтө курч мүнөздө болгондуктан айтылып калды да. Мисалы үчүн жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштуулук ушул эме сексуалдык мүнөздө. Мисалы үчүн былтыр 38 кылмыш катталган болсо, быйыл 43-44 катталып атат да.
Бул акыркы жылдары окуя көбөйүп атабы же жөн эле ачыкка чыккан үчүн?
Анчалык чоң маанид эмес, мына болгону бир 5-6-10 кылмышка чейин өсүп атат да. Жалпы ошол аялдарга эме боюнча, зордуктоо боюнча деле бир 10-15 кылмыш келет.
Болгону 4-5 айдын ичинде 5 окуя катталып атат да. Бул бир эле ооруканада жөнүндө сөз болуп атат. Бул эмнени түшүнүп
жатат? Бул жерде чынында өсүп атат салыштырмалуу мурунку жылга караганда. Анан өтө курч мүнөздө болуп атат. Өкүнүчтүү болуп өтө кичинекей балдарга болгондуктан ошондуктан көңүл алынып калды да.
Ошол балдар зомбулугуна каршы чараларды күчөтүүнү бийликтен талап кылып 30дан ашуу жарандык уюм кол топтоодо. Алардын жүйөсү боюнча балдардын жана аялдардын укук коргоо боюнча өкмөттүн бир системасы жакшы иштебей жаткан экен. Анан балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубековага азыр кеп кезегин узатсак, ал киши дагы өзүнүн бир пикирин айтсын.
Эң негизги кыйналган жерибиз бул биринчиден укук коргоо органдарынын тарабынан деген ушу кылмыш кылган адамга карата деген ушу иш козголбогондо да, жаап жашыруу иштери өткөзгөндө ушул жерде жаныбыз күйүп ушунчу кыйналып кетебиз да. Экинчи маселе бул бүгүнкү күнү ушу Кыргызстанда жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөр көбөйүп баратат. Бирок ошол эле учурда ушу жакырчылыкта жашаткан үй бүлөнүн ичинде деген мындай кароосуз калган балдар да көбөйүп баратат да. Аракетчиликке кетип калган ата энелер да көп болуп атат. Ошондуктан кароосуз балдар көбөйгөн үчүн ушу атайын ушу зордуктайын деген адамдар ошол үй бүлөлөрдү кадимки даңдып турушат, карап турушат, изилдеп турушат. Анан барып ушу наристе балдарды деген зор зомбулукка учурашат да. Ушу жогорку кеңеште бүгүнкү күнү ушу жанагы Батукаев качып кетти деп абдан көп убакыт берип атышат да, ошого аябай маани берип. Бирок ушунчалык зордук зомбулук Кыргызстанда балдарга карата, наристе балдарга карата болуп атат. Бирок бир дагы депутат бүгүнкү күнү мындай ушу биз да кат да жибергенбиз, бирок ушул убакка чейин бир дагы депутат жанагы чогулуштарында өзүнүн
жыйынтыгынбербейт.
Эмне себептен? Себеби коомчулук бүгүнкү күнү деген алардан мындай биринчиден бул жогорку кеңештин кайдыгерлиги, экинчиден коомчулук тараптан дагы мындай жакшы мындай талап болбойт да.
Орозбек мырза, мына азыр өзүңүз уктуңуз, балдар укугун коргоо лигасы Кыргызстанда жоголгон балдарды издөө боюнча коомдук кыймылы, педофилия менен күрөшүү, жоголгон балдарды издөө жагына келгенде укук коргоо органдары кайдыгер деп сындады да. Мисалы, акыркы кездери педофилиянын күчөп жатышына милиция органдарынын кандайдыр бир кемчилиги, бир ишин чала жасагандыгы бар деп моюн калса болобу?
Жок, эмне жерде мен айткым келбейт. Мисалы үчүн бизге мына бул 44 кылмыш катталды да. Бүт толугу менен кылмыштын бети ачылып бүгүнкү күнү ошонун 30 мүн өткөндө айткам 30 же соттун кароосуна кетти да. Азыр биз бүгүнкү күнү тергөөдө 15 бар, ал деле өтөт мөөнөт менен. Алдын алуу иштери боюнча эмне кылабыз? Учур учурунда учетко алабыз. Миңден ашык өспүрүмдөр учетто турат. Жашы жеткен кезде учеттон чыгарып турат. Ошого чейинки учурларда колубуздан келгени менен биз тиги беседе жол менен өтүп атабыз да. Биз өспүрүмдөрдү эч качан жолко тартышып өтө оор да.
А бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө мисалы биз балдарга карата ушундай оор бир кылмыштар жасалганын тынбай угабыз, бирок азыр сиз айтып атасыз, бирок жазалан алган киши туурасында эч нерсе уга элекпиз да. Анан муну депутаттар дагы белгилеп жатышат. Анан укук коргоочулар айтмакчы, ошо кылмышка шектүүлөр жаза албай, мисалы маселе бир жең ичинен макулдашуулар менен бир келишип алуулар болуп, ошонун негизинен бир кылмышкерлер жазасыз бир калып жатканынан бир кабар бербейби?
Ошол ушул учурлардын баары биздин моюнубузга түшүп калып атат да. Чындыгында мына азыркы эми эле азыр эле бир көрсөттүк го, өзүнүн энеси больницадан алып алып кетип калды да. Ушул сыяктуу фактылар абдан көп да. Барат дагы өзүлөрү ичара элдешип алат дагы кайра следственный заявление жазып коет.
Милиция алсыз болуп калат дейсиз.
Анан жок, следственный заявление жазганда биз ушу аны бизин өзүбүздөн өндүрүштөн кыскартууга туура келет. Биз аны кайра артка тарта албайбыз мунучу.
Мыйзам жагынан ошондой кемтиктер болуп жатабы?
Назгүл айымдын сөзүнө кошулбайм. Чындыгында парламентте бул маселелер көп көтөрүлөт. Парламентте дагы контролдук функциялар бар. Ушул үй бүлөдөгү зомбулуктун социалдык укукту коргоо жөнүндө мыйзамдын аткарылышы жакын арада парламентте өкмөттүн отчетун угабыз. Бир топ коллегаларым мыйзам долбоорун иштеп чыгышты, ал баягы химическая кастрация боюнча. Мен ойлойм, бул маселе парламентте бар, депутаттар ушул маселе боюнча иштеп атышат.
Ошентсе дагы бул маселе мына көтөрүлгөнүнө 2 жыл, мындай катуу козголо баштаганына 2 жыл болуп калбадыбы? Анан мисалы азыркы эле укук коргоочулардын айтканына кайра кайрылсам да, мисалы алар айтып атышат да, мисалы чын эле депутаттар бир саясаттан же болбосо өз ара бир интригадан башы чыкпай эле өлкөдөгү бир жарандардын коопсуздугу, анын ичинде балдардын коопсуздугу деген бир талдуу маселелерди көңүл сыртында калтырып жатышат дегендей ойдо айтып атышат да. Мисалы үчүн цивилдүү дүйнөдө бир наристе жоголсо, зомбулукка калса президенти, спикери баардык аралашып баланын тагдырына ортоктош болушат деп. Мен мисалы Тажикстанды мисал келтирет элем да, жакында 2 кыз жоголбодубу, президент аралашыпчы ошол маселеге. Анан Кыргызстанда дагы ошондой бир реакция барбы?
Реакция бар. Бир айтып кете турган нерсе, парламентте бул маселе чындыгында баягы 2 жылдан бери, мына мисалы үчүн баягы мыйзамдын бул абдан мондай процедурасы, мындай узарган процедура бар. 3 окуудан мына бир химическая кастрация боюнча мен коллегам Турсунбай Бакир уулу ушул мыйзамды иштеп чыгып, мына 1 жылдан бери ушул мыйзамдын үстүнөн иштеп
азыркы мыйзам жөнүндө сөз кылсакчы, мисалы арыз жазып берип койсо ата энеси, же болбосо баланын ата энеси өздөрү ошого келгенде, мисалы милиция алсыз болуп бала мисалы өзүнүн проблемасы менен өзү калып калып атат, ата эне өзү чечип коюп атат дегендейчи. Анан ушул жагына мисалы мыйзамдын кемтиктери туурасында силер талкуулайсыздарбы?
Чындыгында баягы биздин Кыргызстандагы бир топ мыйзамдар бар. Кылмыш жаза кодексте, административдик жаза боюнча дагы бир кодекс бар. Үй бүлө кодексте дагы бир топ ушул бул маселелер каралган. Бирок дагы бир чоң маселе аткарылышы жөнүндө. Ошондуктан мен ойлойм, азыр биз парламентте ушул мыйзамдардын аткарылышын талап кылыш керекпиз.
Өкмөт уюмдары канчадан бери ошондой парламентте бир коомдук угуу керек, мисалы депутаттар деле үлгү болуп, мисалы баланын тагдыры бул бүт өлкөнүн тагдыры дегендей бир түшүнүктү парламент коомго бир сиңирсе деп ойлоп атышат да.
Былтыр парламентте өкмөт иштеп чыккан социалдык концепция социального развития деп концепцияны угуп атканда бул маселе дагы ушу бир раздел катары каралган. Биз депутаттар ушул өкмөткө бир топ чараларды, мындай комплекс чараларды иштеп чыкканга биз поручение бергенбиз.
Сиздер ошол депутаттардын ушундай аракеттерин, бийлик депутаттарынын ушундай бир силерге бир көмөктөшүү аракеттерин сезип жатасыздарбы?
Көмөктөшүү болуп атат. Себеби ушул эле азыркы эле окуя боюнча биз жогорку кеңешке эме кылган сунуш бергенбиз. Бирок ошол эле учурда ошол бейөкмөт уюмдардын өзүнүн кийлигүүсү болуп, адам укугуна көбүрөөк таасир эткендиктен кайра артка бизге өзүбүзгө калдык, ошо толуктоолорду киргизүү боюнча.
Кандай таасир этип атышат? Эмне болуп жолтоо болуп атышат?
Эми Мисалы үчүн химикалык кастрация боюнча бул деле өтө оор маселе экен. Бул жерде ошол убакта эле финансы маселе абдан көп талап кылынат экен. Ал эгер суроого бүткөндө кийин аны ким дайыма ошол эме кылып турат, тиги дарылап турат, ошол учур үчүн анан 6 айда бир ине сай туруш керек экен. Анын баары тең чынында биздин бюджет көтөрө албайт экен.
Сал азыр эмне кылыш керек? Азыр мына проблема турат. Азыр мына окуялар улам-улам катталып атат. Мына акыркы аптада эле эки кызын ушундай зордуктаган ата жөнүндө сөз болуп
атат. Мына азыр ошол каралып атпайбы ошол жогорку кеңеште бул маселе. Азыр биринчи, экинчи маселе каралды, ошо талкуу да жүрүп атат да бул маселе.
Биз негизи эле бул зомбулукка каршы кантип күрөшүш керек деп элдин дагы пикирин угалы деп шаар тургундарына микрофон сунган элек. Анда карапайым тургундар маселени чечүүнүн кандай жолун сунуштар экенин угуп көрүп талкуубузду улантсак.
Менин сунушум боюнча телевизордон аны көп көрсөтүп эле неме кыла бербеш керек, жайылтпаш керек. Анан кийин билбейм, атыш керек. Даже жана бычтырат неме дегенге кошулам, атыш керек.
Аларды өлтүргөнгө болбойт, бул кишиликке жарашпайт. Бир гана бир лечение кылыш керек же бир специальный бир больница ачып аларды баарын камап коюш керек. Бүттү
адамдын ишкалары атыш керек да. Мен жакында көрдүм, бир баланы даже интернетке чыгып кетти го. Өзүнүн кызы дейби, 3 жашарбы, 5 жашарбы.
Кыргызда илгерки эме боюнча таш баранга алып ошондойлорду неме кылчу экен, ошондо элге көрсөтүп туруп жасаса, балким коркуп калып эме кылбай калар. Пожизненно бериш керек.
Мыйзам түрүндө чара көрүш керек.
Биринчиден, конечно, биякта психологтор эмечи керек болуш керек, наверное, иштеш керек ошо педофилдер менен. Лечениега если не подлежит, ошо кандай дейм, наверное, уже ошо электрический стөлгө отуруш керек болуш керек, так как бизде мындай закон жок.
Нурай, мына жогорку кеңеш ошо педофилияга каршы күрөшүүнүн бир жолу катары химиялык кастрация боюнча мыйзамды кабыл алды. Анан агалай кылмышкер эркиндикке чыгаардын алдында 6 ай мурун ийне сайлап да. Бирок ошол эле учурда саламаттыкты сактоо министрлиги мисалы химиялык кастрация жылына ар бир ошо педофилге $6000 турларын айтып атышат да. Анан бул жагдайды эске алганда бул мыйзам канчалык деңгээлде ишке ашат? Анан мыйзам мурда мисалы коом ичинде балага каршы кылмышка чыдагыз бир ой пикир түзгөн оңдуго ал мыйзамдан биринчи кандай деп ойлойсуз?
Баягы медиктер менен сүйлөшкөндөн кийин бул кастрация маселени чечпейт деп аларда ушундай бир медицина тармагынын адистери ушундай пикирди айтышкан да. Мен ойлойм эми
бирок ошентсе дагы мына күч түзүмдөрү парламентти күтүп жатабыз деп атпайбы ошол нерсени?
Мен ойлойм эми бул мыйзамды биз колдоп алып бердик. Бул ар бир мыйзамдын дагы бир косвенное влияние болот. Ошон үчүн мен ойлойм бир кандай десем бул дагы пропаганда агитация деген дагы тараптары бар да. Ошондуктан бул мыйзамды биз колдоп бердик. Бирок бул мыйзам менен ушу менен эле четтелбей эле биз дагы бир комплекстүү дагы бир чараларды иштеп чыгыш керекпиз.
Рысбек мырза, мына парламентте балдарды зордуктап өлтүргөн педофилдерди өмүр бою эркинен ажыратуу демилгеси азыр көтөрүлүп жатат да. Бул катаал жаза. Ошону менен мисалы педофилия көрүнүшү бир кескин азайып кетет деп көзүңүз жетип айта аласызбы мисалы үчүн?
Негизи көпчүлүк элдин деле сунушун кабыл алыш керек да. Менин оюмча оор эле жаза бериш керек, бул жерден азайыш керек сөзсүз түрдө. Биз ошол кылмыштын эме жазасын жеңилдигинен пайдаланып чыгарып атышат да көпчүлүк учурдачы. Жалпы эле кылмыштын бул эмес, жалпы эле кылмыштан ушу жеңилдиктен пайдаланып кетип атышат да.
Оор жаза деп сиз эмнени түшүнөсүз? Өмүр бою кесилгенди түшүнөсүзбү же болбосо атыш керек деп мисалы?
Өмүр бою же болбосо ошол мурун 5 жылдан өйдө болсо, азыр 8 жылдан 10 жылдан өйдө деген сунуштарыбызды берип атабыз азыр. 20 жылдан өйдө кетиш керек же болбосо өмүр бою түрмөгө кетиш керек деген сунуш кылып атабыз.
Бирок ошентсе дагы бул психологиялык оору мисалы үчүн канча жыл жатып чыкса деле ал киши мисалы айыктырууга мүмкүн эмес, бул илдет, муну айыктырыш керек бир психологиялык жактан деген көз караштарга кандай карайсыз? Психологтор ушунту айтып атышат да.
Боорки мыйзам болсо жанагы шар өтүп кетпегендиги себеби ушундай экинчи тарабын дагы көзөмө алып атат да. Эске алып ошол себептен мыйзамыбыз сөзсүз түрдө боорек өтүп кетпеген ушундан болуп атат да, баардык сунуштар эске алынып атат да. Жогорку кеңеш ушуну карап атышат да маселе.
Мен мына бул 3 жашар кызды эмеден кийин андан мурда 4 жашар деген кызды баягы өгөй атасы ушундай зордотуп бир топ ушу мага дагы элдер анан кийин менин коллегаларым да ушундай бир пикирде болуп калышты. Биз өлүм жазасын киргизиш керекпиз ушул педофилия боюнчачы. Бул маселе, бул сунуштар баягы талкууга алынат. Бирок мен өзүм пикиримде биз азыр бир топ биздин сот системада баягы укук органдарда бир кандай бир коррупциялык дагы нормалар бар. Ошон үчүн бул дагы бир пайдаланып башка жакка кетип калбасын деп мен ойлойм биз чындыгында жазасын жазасын аябай катуу бериш керекпиз, бирок дагы байым өлүм жазасын боюнча биз бир дагы ойлонуп көрүш керекпиз.
Чын эле катаал жаза киргизиш керек десе, чын эле азыркы айткандай күч түзүмдөрүндөгү мисалы сот системасындагы коррупция өзү жолтоо болуп атат деген пикирге кандай карайт экенсиз?
Жөнү сот деле ошол мыйзамдан тыш албайт да. Сотто деле биз эми практика жүзүндө көрүп жүрөбүз да. Ошол эле учурда эле жанагы экинчи тараптын кайра жеңил жаза сураган учурларын алар деле макул болушат да сотто деле. А сот өзүнө берилген мыйзамдан тыш албайт, алар берип жүрүшөт өзүнүн жазасын жакшы эле.
Анда мисалы өлүм жазасы киргизилсе Кыргызстанда кадимкидей эле ал иштеп кетмек деп ишенесизби?
Иштейт деп ишенем.
Анан мына азыр кайсы гана проблема болбосун, анын негизи көп учурда анын кесепети менен күрөшүү туурасында сүйлөшөбүз да. Мисалы, бирок алдын ала бир профилактикалык иш чараларды жүргүзүш керек дегендей бир сөз болбойт да. Мисалы, милиция же парламент мисалы балдарга каршы кылмышка бөгөт коюу үчүн конкреттүү бир кандай кадам жасады?
Биз ошол дагы айтып кетип турган нерсе, баягы мен айткан үй бүлөдөгү зомбулуктун социалдык укукту коргоо жөнүндө мыйзам бул өзгөчө мыйзам. Бул мыйзам Бүгүк Мөөт аялдардын уюмдары 36 000 кол топтоп ушул мыйзамды алып келишкен. Менимче биз кайра ушул мыйзамдар, бизде жакшы жазылган мыйзамдар бар. Сиз билесиз да, ичинде бир топ баягы профилактикалык мындай колдоо, социалдык колдоого алынган бир жакшы чаралар көрүлгөн, бирок тилекке каршы ушул мыйзамдар иштебей жатышат, аткарылбай жатышат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир
кантип иштетиш керек мисалы? Сиз кандай сунуштарды айтат элеңиз? Мыйзам чыккандан кийин иштеш керек да.
Иштеш керек. Ички иштер органдары бир топ баягы профилактикалык иштерди жүргүзүш керек. Участковый мисалы үчүн ар бир ошо өзүнүн участкасында кайсы үй бүлөдө атасы баягы пиянкеч же баягы наркоман деген бир моундай бир бүт ушул маалыматты участковыйда болуш керек да. Туурабы? Биз ошол жерден башташ керекпиз.
Азыр андай болбой элеби?
Менимче участковыйларыңар жетишпей атабы же айлыктары азбы, менимче бул мыйзамдын жакшы иштегенин мен көрбөй жатам.
Эмне себептен мыйзам иштебей жатат?
Эми иштебейт деп айтууга болбойт. Айтылгандай чынында жетишпегендигибиз туура. Бир участковый инспектор 5-6 айылды обслуживать этет да чындыгында. А бирок ошол эле учурда эми бул бүгүнкү эле күнкү маселе эмес, эми ушул эме менен иштеп келгенбиз темп менен. Мисалы үчүн бизде азыр учетто 3 000 өспүрүм турат да. А ошонун ичинен 1400 быйыл мына 5 ай ичинде учетко алынды. Эми 1400 учетко алдык, кайра 1500 учеттон чыгардык. Себеби деген баягы жашка жеткенден кийин кайра учеттон чыгып турат да. А биз деле жанагы менен чектелип атпайбыз. Болгону эне атасы менен жолугушабыз, мугалимдер менен жолугушабыз, сабакка кандай жетишип атат, үйүнө кандай эме көрсөтүп атат.
Эне атада деле ошондой бир жоопкерчилик болуш керек беми? Мисалы ушундай окуяларга дуушар болгондочу?
Сөзсүз. Ата эненин жоопкерчилиги болуш керек. Биринчи иретте ата эне ушул балага жооп бериш керек. Мен ойлойм, биз баягы коомдо үй бүлөдөгү маселелерди бир ушул 20 жылдын ичинде баягы экономика деп, ички тышкы миграция деп ушул маселелерден биз артта калдык.
Азыр ошо бала урдоо жана зорлуктоо Кыргызстанда эле эмес, дүйнө өлкөлөрүндө дагы бир номер биринчи проблемага айланды да. Мисалы Орусияда педофилдердин атайын бир системага түшүп иштеген топторун ашкерлеген тасмалар көрсөтүлүп жатат. Германияда болсо өзүңүздөр көрүп жатасыздар, педофилдер бийликке чейин умтулуп бир тамыр жаюу максатын көздөгөн тууралуу кабарлар тарап жатат да. Анан былтырдан бери Кыргызстанда дагы бир балдарды урдоо бизнес менен шугулданган топтор бар дегендей сөз чыккан. Мисалы кичинекей балдар уурдалып бир үйгө топтолгон бир учурлар айтылды депчи. Анан Фуркат мырза, ой, кечиресиз, Орозбек мырза, сиз мисалы буга чейин айтып бере аласызбы, ошондой бир топтордун бети ачылдыбы, барбы ошондой топтор, бул же бул жөн эле мифпи?
Бизде азыр же болуп атат. Бизде азыр 38 бала ушул күнгө чейин табылбай турат. Эми бул 95-жылдан берки келген эсеп. Мунун себеби жоголгон себептерин карап көргөндө чын азыркы айтылгандай өзү ушул үй бүлөнүн эле социалдык абалынан келип чыккан нерсе да. Баланын кароосуз калтырганы, кайдыгер мамиле кылганы, баласын 5-6 күндө көрбөгөн эне аталар бар бул жердечи. Ал эми боюнча мооруки кайдыгерлик мамиле боюнча бул балдарга карата айтылган болчу.
Канча топтун ушундай бети ачылды?
Мына чукул деле азыр Италияга сатыла турган факт боюнча азыр 18 баланы даярдаган. Ошо боюнча иш козгоп эме кылып атабыз. бул да сотко жетет.
Ошондой топтор көппү Кыргызстанда?
Азыр бир топту алдык, бирок эми бул эми аягына чейин биз сыгылек талып калдык да. Ошондуктан биз муну эмеде алдамчылык менен иш козгоп калдык. Эгерде мүмкүн бул иш ашка эгер өтүп кетсе мүмкүн билбейм дейсиң, бул балдар тиги Италияга кетип калмак болуш керек да. Себеби бул жана детский домдо турган балдардын баарын барып көрүп ошол жерге атайын судебный процесс өткөзүшүп бүт кагаздардын баарын даярдап уже кетиргенге даярдап койгон да. Мына ошол бир иш боюнча азыр жаңы эле ачып иштеп атабыз. Бул боюнча камакта азыр эки адам бар, экөөбүз азыр издөөдө жүрүп атат. Башка бир 13 кишини жоопко тартабыз го бул боюнча. А буга чейин деле дейсиңде ушундай эми бул мыйзам чегинде эле сатылып келген экен, эми муну тереңдеп көрөбүз го.
Кечиресиздер, мисалы сиздер өзүңүздөр балдарыңыздар менен бир көчөгө чыкканда же неберелериңиздер менен чыкканда мисалы жанына кошо кайтарып мисалы карап чыгасыздарбы? Негизи эле кантип ошо баланы ошондой бир окуяга дуушар кылбаш үчүн эмне кылыш керек, ата эне эмнени мындай билиш керек?
Бул жерде мен ойлойм, ата эне жоопкерчиликти сезип ушул баланын жанында алып барып, биринчиден, экинчиден ар бир мындай чоңоюп калган мектепке барып калган баланы толук менен түшүндүрүш керек. Бул көчөдө кандай бир эрежелер менен жүрүш керек. Мисалы үчүн бир бейтааныш адамга жанына барбай, ал бир нерсени сунуштаса, мороженое, бир конфет болсо аны албай деген. Ата эне ушу үй бүлөдө баланы баягы сыртка жүргөндө, мектепте жүргөндө так бул эрежелерди түшүндүрүп билдириш керек да.
Сиз өзүңүз мына күч тизимди иштеп атасыз. Сиз өзүңүз мисалы кантип бир кеңеш бересиз кичинекей балаңыз менен чыкканда, же болбосо бир небереңиз менен балким чыкканда?
Ушундай элем, бала деле ошол биринчи күндөн баштап үйрөнүш керек да. Мисалы үчүн азыр мектепте деле өзү колдонуп атат окуучулар. Мектептен үйгө келгенге чейин эме маршрут түзүлгөн да, кайсы жол менен өтөт, кайсы жол менен барат, кайсы жерде пешеходный переход кандай өтөт, ошол эле эме менен келиш керек. Бул жерде да ар бир нерсе ушундай эле тартип менен келиш
керек. Ушул нерсе дагы бир алдын ала бир ушу кырсыкты бир алдын алууга бир жардам береби?
Алдын алууга сөзсүз жардам берет. Бул жерде ооруки жоголуп аткан кылмыштуулукка жол берилгендин бирден бир эле себеби эне аталардын эле кош көңүлдүгүнөн эле келип чыккан нерсе мунун баары тегинчи. Биринчиден, экинчиден момундай абалга кабылгандар сөзсүз түрдө мурун ажырашып келген же багып алган бала ушуларга кабылат да. А мындай жакшы үй бүлө баласы болгондо мындай редкий случай да.
Ошентсе дагы ал окуялар бар да, кадимкидей эле үй бүлөлөрдүн балдары жок жерден эле жоголуп кеткен, туурабы? Кандай дейсиз?
Мен кайрадан эле айтып кете турган нерсе, биз үй бүлө институтунда ушул ар бир үй бүлөнүн ички эрежелерин так билип ар бир мүчөсү, анан бизде баягы кыргыз коомдо баягы жазылбаган мыйзамдарды аткаруу боюнча баягы энени сыйлоо, баланы барктоо дегендерди биз эч качан унутпай күнүгө ар бир саат балага ушуну түшүндүрүп биз ошондой бир кандай десем түшүндүрүү иштерди жүрүш керек ар дайым.
Рахмат маегиңиздерге. Алдыда 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык күнү келе жатат. Бүгүнкү балдар Кыргызстандын эртеңки келечеги. Ошондуктан келечегибизге балта чаптырбай, ар бирибиз балдарыбызды аман эсен, акылдуу жана ыймандуу чоңоюшуна колдон келишинче салымыбызды кошсок деген ниетте бүгүнкү программабызды жыйынтыктасак. Бүгүнкү биздин талкууга кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Орозбек Молдосариев жана Жогорку Кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева катышты. Ал эми бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Биз сиздер менен келерки шаршембиде кайрадан жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үндү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар азаттыктын ардактуу угармандары, балдарды коргоонун эл аралык күнү менен бөбөктөрдү куттуктап кетмекчимин. Чүй облусунун Аксуу айылынан Жаңыл Бегалиева эл үнү аркылуу балдарга төмөндөгүдөй ыр саптарын арнады.
Балдардын эл аралык коргоо күнүнө карата балама арнап жазган ырларымды тартуулайм. Балам менин бакытым ананайын, апа деген тилиңден айланайын, кубат берип жашоомо нурун чачкан балам менин жытыңдан кагылайын. Карааныңа кагылып жалбарамын, жараткандан жакшылык каалаганым, элиң сүйгөн азамат болсоң экен балам менин бакытым ананайын.
Ысык көлдүн барскон айыл аркылуу кумтөр алтын кенине кеткен жолду тоскон жергиликтүү элдин иш аракетине угармандарыбыз төмөндөгүдөй пикирлерин билдиришти.
Мен Жумгалы районунун Чаек айылынын Кубатбеков Жанай ушул Кыргызстандын элине тынччылык, бакыт жашоону каалар элем. Айланайын жаштар, жакшылыкты сүйгүлө. Элибиз тынч болсо, курсагыбыз ток болот, айылыбызда жакшылык болот. Мен Кыргызстандын элине, жаштарына, баарысына бакыт жашоону каалар элем. Биздин эл аябай кайраттуу эл. Ошон үчүн туугандар, тынччылык, бакыт жашоодо болсун ушуну тилерлем.
Фамилиям Жапаркулова, атым Касиет, Бишкек шаарында турам, пенсионермин. Азыркы Көл каласында болуп жаткан акыбалга аябагандай тынчсызданып атам. Биздин жерибизге биринчиден тынчтык керек. Өзүбүз өсүп өнүгүш үчүн ынтымакчылык керек. Ошон үчүн жаштарга айтаар элем, айланайындар. Мамлекет мамлекет болуш үчүн биринчи үй бүлөдө ынтымак болуш керек. Үй бүлө ынтымак болуп, элибиз ынтымак болсо мамлекетибиз өсүп өнүгөт. Мамлекетибиздин өсүп өнүгүш үчүн биринчи шарт тынчтык керек, ынтымакчылык керек. Ошон үчүн азыркы убактарда биздин мамлекетибиз экономикасы ылдырап араң турган мезгилдерде, мамлекетибиздин жок болуп калуу коркунучу болгон мезгилдерде ар бир жаштан кары адамга чейин ой жүгүртүп, биринчи тынчтыкты сактап калууга, мамлекетти сактап калууга тырышышыбыз керек. Ошон үчүн жанакындай бейбаштыкты ой жүгүртпөй жасаган ишке баардыгына мен каршы болор элем. Ошон үчүн жаштарды баардык эле кыргыз элин баардык жаман ойдон алыс болуп бир максатта тынчтык үчүн элибиздин мамлекетибиздин гүлдөбөнүшү үчүн күрөшсөк жакшы болор эле деп айтам.
Менин атым Сахат фамилиям Калыкбердиев Кочкор районунан күмтөр боюнча биз үчүн барым бул азыркы бийликтин оппоненттери оппозиция өкүлдөрү жазап атат деп ойлоп жатам. Себеби булар бийликке жетпей калып анан эмки шайлоодо да шанс аз экенин билип анан бул азыркы бийликтегилерди такыр элден добуш алдырыш кылып банкротко түшүрөбүз деген максатта Кыргызстанга кыянатчылык жасап атат. Себеби күмтөрдү кууп чыкса, Американын базасын кууп чыкса Кыргызстандын бюджети такыр аткарылыш болот дагы, анан кийин бул бүгүнкү бийлик мына деп булар экинчи өмүрү баш көтөрүп добуш алыш кылабыз деген булардын жаман ойлору деп эсептейм. Себеби Кыргызстандын жаман болуп калганы алар үчүн баары бир аларга саясий кызыкчылык гана керек.
Кылмыш чөйрөсүнүн ана башы Азиз Батукаевге байланыштуу парламенттин токтом аткарылбаса, эл арасында бийликке ишенбөөчүлүк күчөйт дейт укук коргоочу Качкын Булатов.
Бул жерден эмен таң калып атам да жана позициясы башкы прокурор. Анткени бул жерден Аида Салянова такыр бир мойнуна алган жокпу? Ушу мен такыр эле эчтеке мыйзам бузулганын көргөн жокмун, көрө албай атам деп эле таптакыр мойнуна албай атат. Эми ушу генералдык прокуратура өзүнө мойнуна албаганы бул эң жаман шарт түзүлүп атат да. Бул жерде жөнөкөй кишиге билинип атат. Мыйзам бузулуп ошол жерде канча топ атайын иштеп самолет заказ берилип соттун чечими мурунтан эле билип анан жанагындай генералдык план Ак үйдөн түзүлгөн да бул ошол жерден. Бул берки ылдый жактан түзүлгөн эмес. Ошондуктан бул жерден эгерде реалдуудагы чечимди президент албаса анда мен ойлойм ушу дагы эле кайра баягы көз боямачылык кылып дагы эле баягы артка жылдыра берсе элдин нааразычылыктарын алып келерин толук кандуу. Бул Батукаевдин иши бул чоң мамлекеттин тармакта ушу өзлөрүнүн алыстыгы бир экинчи кылмышкерлер менен кошо аралашкандыгы билинип атат. Башка мамлекеттердин башка улуттарга дагы уят болуп саткындыгыбызды көргөзүп койдук. Мен укук коргоочу Булатов Качкын.
Ал эми бишкектик угарманыбыз Талап Чегизеков болсо бул маселени тыкат иликтеп чыгыш керек деген ойдо.
Да бир аз убакыт карап көрүш керек, жакшылап дагы изилдеш керек. Минздрав мисалы булар айткан жок да, ай силер тигинтикиле минтикиле деп, же болбосо Ырысалиев дегендей башкалар. Мына бирде анча мынча салакайлык бар, доклад кылыш керек эле да, ай момундай болуп атат, кандай кылабыз деп. Анысы бул өкмөткөнө караганда шек бар. Эми кайсы тараптан изилдесин, ошол эле прокуратурага берген турбайбы? Бирок жетекчилерди күнөлөш кыйын менин оюмча. Ошол эле жанагы МВДны жанагындай же болбосо Шамиль Атахановду. Бирок чындыгында мындай кылыш керек эле да. Биринчи өкмөт өзү биринчи күндөн тартып эле реакция берип, баарын чогултуп, кандай болду, эмне болду, эми кандай чыгып кетти деп анан өзүлөрү териштеп эметкенде жакшы болмок эле, жеңилдик болмок. Мүмкүн ошондо бул парламент анча деле карабай калат, мүмкүн же болбосо ошо өкмөт кандай чечим чыгарса ошого мүмкүн макул болуп калат эле. Эми азыр чоң резонанс болуп кетти да.
Бишкектен Шаршеев, жогорку кеңешибиз катуу талкуудан кийин түсүбүрөөк чечимди Батукаевди больницадан чыгаруу жана салтанатты узаткандарга чара көрүү жөнүндөгү токтомун биз колдойбуз. Чечимдин токтомун аткарылышына президентибиз тоскоол болушу мүмкүн. Себеби жооптуу адамдарыбыз ошого таянып, биз эч кандай күнөбүз жок, жоопербөбүз деп буйтап кеткизген атпадыбы? Жана Жамашева жогорку соттун председатели башкармасы эмне үчүн мында таптакыр четте калды? Анын кызматкерлери ошол иште акырына чыгарып качыргандардын бири эмеспи? Бардыгын жасалыш керек, антпесе эмне болот?
Угарманыбыз Шейше Мырзакулов болсо бул маселе боюнча парламенттин токтомун колдобой тургандыгын айтты.
Мынабу кыргыз парламенти менен жогорку кеңештин мен актабайм. Батукаев ким экенин да билбейм мен. Ушул жогорку кеңеш ушунчалык деңгээлинен ылдый түшүп кетти да. Бул жогорку кеңешти президенттен дагы, өкмөттөн дагы, кыргыз мамлекетинин эң жогорку эшелондогу бийлик. Эми ушу Батукаев кандай иштерди кылды, эмне кылды, анан элдин көбүсү билбейбиз да. Чындап келсе Кудай алдында ошол кыргыз мамлекетинен ошондой бир түрмөчүлөр алысыраак сыртка чыгып кетип, могу жерде бир элдин тынччылыгы болуп, кылмыш дүйнөсү өсүнчө, анан тиги дүйнөсүнчө деп бир ушу элди экиге үчкө бөлбөй, андан бөлөк ушу жасай турган жумуштар жокпу? Мен токтомун эч качан колдобойм. Парламент ушунчалык бир адамдын бир кылмыш дүйнөсүнүн бир мүчөсү деген аталык дегенге ушунчалык убактысын кетирип атат, паника көтөрүп эле. Андай нерселер эми дүйнө жүзүндө кандай болуп атат эми?
Кадырлуу угармандар, Азаттыктын таңкы берүүсүндөгү түз эфирге үн кошом деп, бирок байланыша албай калган угармандар, сунуш пикирлериңерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Суроолор менен кайрылган угармандар, ысымыңыздар менен кошо телефон номуруңуздарды сөзсүз жаздырып койсоңор экен. Себеби айрым маселелерди тактоо үчүн кайра кайрыла албай калуудабыз. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар, булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Эми назарыңыздарга «Тарых жана тагдыр» түрмөгүбүздүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул жолку чыгарылышта атактуу француз ырчысы Мирей Матьёнун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу сөз болот. Берүүнү профессор Осман Акун Ибраимов алып бармакчы.
Кош бол Акрополь, кош бол Аксүй. Бул сөздөр сиздер угуп жаткан ырдын негизги мотиви, башкы мазмуну. Байыркы грек цивилизациясынын бүт дүйнөгө белгилүү символу, азыр да Афина шаарынын чок ортосундагы легендарлуу дөңсөөдө жайгашкан, азыр да көргөндүн көз жоосун алган Акрополь тууралуу ыр. Байыркы маданиятка суктануу ыр, Европа маданиятынын алтын бешигине арзуу гимн. Ырды аткарган Мирей Матьё, Франциянын сыймыгы, улуу ырчы Эдит Пиафтан кийинки чыккан эң эле атактуу француз ырчысы, азыркы француз маданиятынын эл аралык эмблемаларынын бири. ырчы катары эле эмес, модель катары да. Франциянын аялдары сулуулук пири деп тааныган Марианнанын наамын алган ушул мирей мотив. Мирей атактуу Авиньондо 1946 жылы туулуп, абдан жөнөкөй үй бүлөдө. Болгондо да 14 балалуу Аялмет куруучунун үйүндө өсүп чоңойуп, мектепте ар дайым начар окуган окуучу катары эсептелип, акыры мектепти да таштап, ата-энесине жардам бериш үчүн заводко кетипти. Бирок Мирей Матеонун багын ачкан анын атасы болгон дешет биографтар. Атасы опера дегенде жантыгынан жата калган ырчы киши экен. Кичинекей эле бош убактысы болсо үнүн созонан. Аны туурап Мирей да ырдай коюп, буга жетин албаган атасы кызын ар кайсы конкурстарга катыштырып, кыскасы Мирейдин талантын ачкан анын атасы болгон дешет көргөн билгендер. 16 жашка келгенде Мирейдин үнү кадыресе жетилип, бир конкурстун артынан экинчисин жеңип, тез эле оозго алынып, Мирей Матео ырчылык өнөрдүн бардык сырларын үйрөнүп, бүткүл Францияга белгилүү ырчылардын бири болуп чыга келген экен. Le cœur tendre aux prières des paysans qui lui demandent plein de pluie sur nos plaines Santa Maria plein de blé sur nos terres dans nos maisons j'aime Santa Maria donnez-leur la lumière d'un sourire au cœur Rass үнүнүн тембри боюнча атактуу Эдит Пиафка окшошуп кеткендиктен Мирей үчүн өз жолу, өз стили жана репертуары бар ырчы катары таанылуу бир топ эле кыйынчылыкка турган сыяктанат. Чындыгында да Мирей Эдит Пиафтын көлөкөсү, дубликаты болуп калбаш үчүн көп аракет жасап, керек болсо Эдит Пиафтын ырларын укпаганга тырышыпты. Ошентип жүрүп Мирей Матео ырчылык өнөрдө өз жолун, өз чыйырын таап, акыры Франциянын чолпон жылдызы, маданий эмблемаларын бири катар таанылган. Матео бир эле Франция эмес, бүт Европанын чыныгы кызы десек туура болор. Анткени ал континенттин бардык тилдеринде англис, немис, алман, орус тилдеринде ырдат. Айрыкча жогоруда жаңырган Кошбол Акрополь, Кошбол Аксүй деген ыры француз ырчысынын эң эле белгилүү хиттеринин бири. Ал эми Мирей Матеону СССРдин көп улуттуу калкы кандай жакшы көргөнүн, бир канча жолу гастролго келгенин, алган эмес Сибирге чейин концерт бергенин айтып отурду. Мирей Матео коммунисттик Кытайда да батыштан келип концерт берген эң биринчи ырчы экенин эске сала кетет. Азыркы күндө репертуарында миңге жакын ыры бар. Жүздөгөн миллион пластинкалар, дисктери чыккан. Франциянын ардактуу легион ордени менен сыйланган атактуу ырчы. Мирейдин Шарль Азнавур, Хосе Иглезиас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти сыяктуу дүйнө белгилүү ырчылар менен чогуу ырдаган хиттери учурдагы музыка маданиятынын маанилүү барактарын. Бирок баары бир легендарлуу Эдит Пиаф Мирей Матеонун музыкалык күмүрлеринин бири катары кала берди. бекер жеринен эң эле мыкты деген ырлар жыйнаган Эдит Пиафтын жаркын элесине арнабаса керек. Әлемі Парижде Эйфель мұнарасының 100 жылдығы белгіленгенде Францияның гимні Марсельезаны атқару ардағы Мирей Матионың намына түшкенді. Әлемі Францияда Эйфель мұнарасының түбінде ұлыптық гвардияның қоштосында Марсельезаны атқарған ұрчы көзі түрегезінде ұлы ұрчы қатары таңылғаны мінін барабары болу өсіпті. Мирей Матион чынында да Францияның ұлы ұрчы кезінде еш бір шек
Атактуу француз ырчысы Мирей Матионун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө профессор Осман Акын Ибраимов айтып берди. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүсүнүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.